რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 8 საათია. თამაში და ვისთვის თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე. დღეს გაცემას უწყობთ ნინო გალაშვილი, ნიკო ნერგაძე და გოჩალეჟავა ჩვენი ხმის რეჟისორი გახლავთ. დაიწყებთ ახალი ამბებით ნინო გისმენთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უკრაინიდან ამბით. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელ ალექსანდრ ზახარჩენკოს განცხადებით სეპარატისტებმა დაიკავეს დონეცკის აეროპორტის მთელი ტერიტორია, თუმცა ამის პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, კერძოდ უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სპეცოპერაციების საკითხზე პრესდივანი პრესასთან კომუნიკაციებზე პასუხისმგებელი ლეონიდ მატიუხინი აცხადებს, რომ უკრაინა სამხედროების პოზიციები არ დაუთმია დონეცკის აეროპორტში. მისი თქმით, უკრაინა სამხედროებმა შეძლეს პოზიციების შენარჩუნება და სეპარატისტებს ასეთი ნაბიჯით არ წაუწევია წინ. უკრაინის მხარის ინფორმაციით, აეროპორტში მყოფ უკრაინის ძალებს, უკრაინის არმიას მალე დამატებითი ძალები შეუერთდება. რუსეთმა განაცხადა, რომ კიევი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინის კრიზისის სამხედრო ძალის მოგვარებას, რასაც შეუძლია უკრაინის სახელმწიფოებრიობისთვის შეუქცევადი შედეგები მოიტანოს. ეს განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა. უკრაინის არმიის ცნობით, რუსეთიდან უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა 700-მდე სამხედრომ სეპარატისტების მხარდასაჭერად. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ ბრიუსელში განაცხადა, რომ ის ვერ ხედავს საფუძველს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მოხსნისა იმ პოლიტიკის გამო, რასაც რუსეთი ახორციელებს უკრაინაში. პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ ყირიმი კლავაც, როგორც მან განაცხადა, ღია თემად რჩება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ პარიზში თავდასხმების შემდეგ ევროკავშირის სურს დაიწყოს ანტიტერორისტული პროექტი რამდენიმე მუსულმანურ სახელმწიფოსთან ერთად, მათთან თანამშრომლობის ასამაღლებლად. მოგერინიმ ამის შესახებ განაცხადა 19 იანვარს და აღნიშნა, რომ ევროკავშირი განიხილავს მომავალ კვირებში ზოგიერთ ქვეყანასთან ერთად ცალკეული პროექტების წამოწყების საკითხს ანტიტერორისტული საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის ასამაღლებლად. ფედერიკა მოგერინიმ სავარაუდო პარტნიორ ქვეყნებს შორის დაასახელა თურქეთი, ეგვიპტე, იემენი, ალჟირი და სპარსეთის ყურის ქვეყნები. ირანის დედაქალაქ თეირანში ასეულობით ადამიანმა გამართა საპროტესტო გამოსვლა, რომლის მონაწილეთა სამიზნე იყო ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს გარეკანზე მუჰამედის კარიკატურა. ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში 10,000-ობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გაპროტესტების მიზნით სახელმწიფოს ორგანიზებით გამართულ დემონსტრაციებზე. ვრცელდება ქართული სააგენტოების მიერ ინფორმაცია, რომ პანკისის ხეობაში ადგილობრივმა მუსულმანებმა გამართეს აქცია სოფელ დუიში და შარლი ებდოს მიერ გამოქვეყნებული მუჰამედის კარიკატურა გამოქვეყნება გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეებს განუმარტავთ, რომ ისინი გმობენ ტერორიზმს და სიტყვის თავისუფლების მოტივით მორწმუნეების რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას. სააგენტოების ინფორმაციით, საპროტესტო აქციას ხეობის რამდენიმე სოფელი შეუერთდა. სიღარების წინააღმდეგ ბრძოლის ორგანიზაციის თანახმად 2016 წელს სოფლიოს სიმდიდრის ნახევარი სოფლიოს მოსახლეობის უმდიდრესი მხოლოდ 1%-ის ხელში იქნება. საქართველოს შესახებ ამბებს რაც შეეხება კიდევ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დავოსის სოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. ირაკლი ღარიბაშვილის შვეიცარიაში ვიზიტი დღეიდან იწყება. საქართველოს დელეგაციაში შედიან ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ბაჩიაშვილი, ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს დირექტორი გიორგი პერტაია, აგრეთვე საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი მამუკა ბახტაძე. ეს ახალ ამბებს რაც შეეხებოდა და ბოლოს გეტყვით ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
Thank you.
დღეს სახალხო დამცველი გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სოფელ ზარდიანკარის შესახებ მომზადებულ ანგარიშს წარუდგენს საზოგადოებას. დღესვე შუა დღისას დაგეგმილია საქართველოს სახალხო დამცველის შეხვედრა ქვემო ქართლის გუბერნატორთან. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას საჯილახსრულების მეშვიდე დაწესებულებაში მოშიმშილე პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის ადვოკატი, პატიმარ ემზარკვიციანის ოჯახის ინტერესების დამცველი ალექსანდრე კობაიძე ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების თხოვნით პრემიერ-მინისტრის სახელზე კანცელარიაში განცხადებას შეიტანსო. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ვოლსკი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას. პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს აგრეთვე თბილისის საკრებულოს წევრი დავით ზურაბიშვილი, საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე, მასწავლებლის შეფასების და პროფესიული განვითარების სქემით განსაზღვრული სტატუსების მინიჭების წესის შემუშავების მიზნით შექმნილი სახელმწიფო კომისიის წევრებთან გამართავს პირველ სამუშაო შეხვედრას. საქართველოს კომპოზიტორთა შემოქმედებითი კავშირი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას და მთავრობის ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსადმი ბორჯომის კომპოზიტორთა სახლის დაბრუნების საკითხზე საგანგებო მიმართვას გაავრცელებს, ასეა დაანონსებული ეს ღონისძიება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და შემდეგ დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია. მე გეტყვით, რას გავაკეთებ დარჩენილი 2 საათის განმავლობაში? მოკლედ გეტყვით გადაცემაში რას ვაპირებთ. შეგეთხოვ გადაცემას უძღვები დინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და ჩვენთან ერთად ჩვენი რამდენიმე თანაწამყვანი გაატარებს ამ 2 საათს. ვილაპარაკებთ მათთან ერთად სპორტზე, ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ვილაპარაკებთ სოციალურ ქსელებში მომხდარ ამბებზე, მაზე თუ რა არის პოპულარული Facebook-ზე, ტექნოლოგიურ სიახლეებში, ასე შემდეგ. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება თამარ ბაღათურია, საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მაგრამ დაიწყებთ რეგიონების ამბებით. ქუთაისში ერთი მოხუცი ქალის შესახებ მოგითხრობთ. ეს მოხუცი ქალი 99 წლის თინა ცარციძეა, რომელიც სახელმწიფოსგან სოციალური შემწეობის მიღებას ვერ ახერხებს, ის მარტო ცხოვრობს ქუთაისში. ახლა მასზე მოგიყვებათ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძანიშვილი.
თინა ცარციძეს შვილები პერიოდულად აკითხავენ. მარტოხელა ქალბატონის შვილები განმარტავენ, რომ მოხუცებული სახელმწიფოსგან შემწეობის მიღებას რამდენჯერმე შეეცადა, თუმცა უშედეგოდ. როგორც თინა ცარციძის შვილი რუსუდან დევაძე ამბობს, მან რამდენიმე წლის წინ მიმართა სოციალური დაცვის სამსახურს, თუმცა მაშინაც უშედეგოდ.
საბჭოთა პერიოდში შეძენილი რამეები რაცა, ამიტომ მოთხრენ ალბათ ვარი და გავწერენ დიდი ქულები. მე მიუმართე მეპირადად, სანამ დრო მქონდეს, ადრე იყო ძალიან, და მითხრეს, რომ არ ეკუთვნისო, მაგასო მაღალი ქულები აქვსო და დავანებე მერე თავი და მეც პატარა ბავშვიანი ვარ, ახლა შვილიშვილი მყავს ეგ და არა მაქვს დრო იმისი, რომ დედას როგორც საჭიროა და როგორც შვილს ეკუთვნის, ისე გვერდში ამოუდგენ.
თინა ცარციძე ამბობს, რომ სოციალურ დახმარებასა და საახალწლო საჩუქრებს მასთან მისული ორი ადამიანი დაჰპირდა. ახალგაზრდა ქალმა და კაცმა გასული წლის დეკემბერში მითხრეს, რომ საახალწლო დახმარებასაც მომცებდნენ და საჩუქრებსაც სამაგერო თხელი რაღაც ბურცლებზე მომაწერინეს. წავიდნენ და მას შემდეგ აღარ გამოჩენილანო, ამბობს 99 წლის მოხუცი.
ახლა ჩემ ამ გარმოუტანია.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ქუთაისის სერვის ცენტრში განმარტავენ, რომ 2006 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით სოციალურმა აგენტებმა თინა ცარციძის ოჯახი 4-ჯერ შეამოწმეს, თუმცა მოხუცებულ სოციალური შემწეობის დასანიშნად საჭირო ქულა არც ერთხელ დაუფიქსირდა. სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი ხათუნა ცანავა ამბობს, რომ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მოსახვედრად ოჯახს 57,000 ქულა უნდა ჰქონდეს. როგორც ცანავა განმარტავს, თინა ცარციძე სოციალურ დახმარებას ვერ იღებს, თუმცა სოციალურად დაუცველი პირებისთვის გათვალისწინებული ჩამრთელობის პაკეტით ჩამრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამოსარგებლობს.
აღემატებოდა 57,000. მიმდინარე ეტაპზე მოქმედი სარეიტინგო ქულის შესაბამისად ქალბატონი ჩართულია საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში მიზნობრივი პაკეტით, როგორც სოციალურად დაუცველი. შეუძლიათ მოგმართონ განმეორებით 2015 წლის აპრილის თვიდან ველოდებით ადმინისტრირების ახალ წესსაც და შესაძლებელი იქნება, რომ თუკი ამას ახალი პირობები განსაზღვროს, აპრილის თვემდეც მოგმართოს ოჯახმა, თუ სხვა ცვლილება განიცადა ოჯახმა და ან დაიდგინა შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსი, ან დაუდგინდა სიცოცხლისთვის საშიში დავადება. ეს ის გარემოებებია, რომელ შემთხვევაში შეუძლია, რომ ერთი წლის გასვლამდეც მოგმართოს.
ერთ მოქალაქეზე სოციალური შემწეობის მოცულობა 60 ლარს შეადგენს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური შემწეობის გაცემის წესის კორექტირების შემდეგ 2015 წლიდან დახმარება იმ ოჯახებს უნდა მიეცეთ, რომელთა სოციალური მდგომარეობა სახელმწიფოსგან ფინანსურ მხარდაჭერას აჭიროებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Trouble from the first kiss had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love, it's all I ever ask. Cause what you don't understand is I catch a grenade. My car gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I catch a grenade. I was
მას ადეთ 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. გაცემას გავაგზავნებთ ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნინო გალაშვილი გატყვით მოკლე თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე. ნინო გისმენთ.
დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ განაცხადა, რომ დონეცკის აეროპორტი მთლიანად დაიკავეს სეპარატისტებმა. ამის პარალელურად გავრცელდა ინფორმაცია უკრაინის ძალების მხრიდან, რომ სეპარატისტებს ერთი ნაბიჯითაც არ წაუწევიათ წინდა, რომ უკრაინელი სამხედროები კვლავაც იკავებენ ძველ პოზიციებს. პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ბრუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ვერ ხედავს საფუძველს რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების მოხსნისთვის იმ პოლიტიკის გამო, რასაც რუსეთი უკრაინაში ახორციელებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ პარიზში თავდასხმების შემდეგ ევროკავშირის სურს დაიწყოს ანტიტერორისტული პროექტი რამდენიმე მუსულმანურ სახელმწიფოსთან ერთად მათთან თანამშრომლობის ასამაღლებლად. სავარაუდო პარტნიორებს შორის დაასახელა მოგერინი თურქეთი, ეგვიპტე, იემენი, ალჟირი და სპარსეთის ყურის ქვეყნები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოაქვეყნა დღეს მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივის შესახებ ანგარიში და მასში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეამცირა პროგნოზი მსოფლიო ეკონომიკის ზრდისა. 3.5% იქნება 2015 წელს, 3.7% 2016 წელს. ეს არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზი. ორივე წლისთვის 0.3% შეამცირა მან ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი. მსოფლიო სიმდიდრის ნახევარი უმდიდრესი 1%-ის ხელში იქნებაო. ამ ინფორმაციას ავრცელებს ბრიტანეთში მოქმედი Oxfam International. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას და ბოლოს მამა ილია კარტოზიას დღეს მცხეთაში დაკრძალავენ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. კაცმას გავაგრძელებთ სიუჟეტით, რომელიც ბათუმიდან მივიღეთ და რომელიც შეეხება რუსთაველის და თავდადებულის ქუჩების კვეთაში ტოიოტას მარკის ავტომობილს, რომელსაც ცეცხლი გაუჩნდა. მოკლედ, საქმეზე ძიება დაიწყო. 197 მუხლით, რაც ნივთის განზრახ დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ბიზნესმენს ეკუთვნოდა ეს ავტომობილი და ბიზნესმენი სახლობლები და ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ ეს პოლიტიკური ნიშნით დაშინება გახლდათ. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
რუსთაველისა და თავდადებულის ქუჩების კვეთაში საცხოვრებელი სახლის წინ ტოიოტას მარკის ავტომობილს ცეცხლი დაახლოებით ღამის 4 საათზე გაუჩნდა. მეზობლებმა დამწვარი მანქანა მხოლოდ მაშინ დაინახეს, როცა ადგილზე სახანძრო ბრიგადები მივიდნენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ შემთხვევის ადგილზე ბენზინიანი ბოთლებიც იპოვეს. ფაქტს თვითმხილველი არ ყავს.
6 საათზე ჩამოვედი მე და იყო უკვე ყველაფერი განეიტრალებული მდგომარეობაში. ხო, გავიგონე ხვირილის ხმა და სიორეს იყო. იმის შედეგად გამომეღვიძა დღეს 6 საათს. ხმახე მე. და ჩამქრალი იყო, არანაირი ცეცხლი არაფერი არ იყო. ამბობენ, რომ ეს რა ქვია, რაღაც რაღაცები იპოვეს, არ ვიცი. პატარა ბოთლები თუ რაღაც, არ ვიცი.
გამომწვევ მიზეზებს ექსპერტები რამდენიმე მიმართულებით სწავლობენ. მანქანის ირგვლივ შეიმჩნევა საწვავის ლაქაც, რის გამოც დაზარალებული სახლობლები განზრახ ჩადენილ ქმედებაზე ეჭოვენ. განიხილება ავტომანქანის გაუმართოვებისაგან მიღებული შედეგიც, თუმცა საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით აღიზრა, რაც ნივთის განზრახ დაზიანებასა და განადგურებას გულისხმობს.
გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ჯერ ვერაფერს ვერ გეტყვი. არ ვიცი, თვითონ ყველაფერი ექსპერტიზაც იყო. საქმეს იძიებს ნაჭარის მთავარი სამმართველო.
დამწვარი ტოიოტას მარკის ავტომობილი ბიზნესმენ ირაკლი ფარცვანიას საკუთრება. პროფესიით ექიმი, ამჟამად აჭარასა და გურიაში მოცვის პლანტაციის მოშენებითაა დაკავებული. უკავშირდება თუ არა ინციდენტი მის საქმიანობას, ჯერჯერობით უცნობია. თავად ბიზნესმენი მთელი დღის განმავლობაში სატელეფონო ზარებს არ პასუხობდა. ფაქტზე განცხადება გაკეთდა ნაციონალურ მოძრაობაში. ისინი მომხდარს კრიმინალური სამყაროს გააქტიურებას უკავშირებენ. პარტიის ერთ-ერთი წევრის რაულ თავართგილაძის განცხადებით, მათ შეტევა ჯერ სამართალდამცავების დაშინებით დაიწყეს, ახლა კი ამ მეთოდით ბიზნესმენების გაფრთხილებაზე გადავიდნენ.
გასულ წელს პროგორის მანქანა დაწეს და ანუ პროგორს დაესხნენ თავს, შემდეგ უკვე პოლიციელები გალახეს, მერე პოლიციელი მოკლეს, ანუ ჯერ იყო მათი მხრიდან თავდასხმა, ასე ვთქვათ, სამართალდამცველებზე და ახლა უკვე გადავიდნენ ბიზნესმენების დატერორებაზე. ანუ უკვე ეს ყველაფერი უკავშირდება იმას, რომ ბიზნესმენებს მესიჯი მიცეს ამით, რომ ხვალდა ზეგს, რომ მათ ფულს მოთხოვენან რაღაცა, ამით უკვე თუ ის არ შეასრულებენ ისინი მათ, ასე ვთქვათ, დავალებებს და ასე ვთქვათ, მათ მოთხოვნებს, აი ეს ასეთი ბედიმოელით მათაც, როგორც ამ ბიზნესმენს.
კრიმინალებთან კონტაქტს გამორიცხავს ირაკლი ფარცვანიას ყოფილი თანამშრომელი გიორგი კონცელიძე. ამბობს, რომ არც ბიზნესწრეებთან, არც ხელისუფლებასთან და არც კრიმინალთან ზედმეტი კონტაქტი, მით უფრო პრობლემები არასდროს ქონიათ.
Проблемები არასდროს არ ქონია არავის. მეტარს მაგაზე ვერ გავაკეთებ, რომ ინვესტორ რაიმე კონფლიქტი ქონოდა. როგორც ბიზნესმენი და როგორც ადამიანი არის კარგი, კარგი мама.
ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობდნენ და დაზიანებული ავტომობილი სპეციალურ სადგომზე გადაიყვანეს. სწორედ ექსპერტიზის შემდეგ გაირკვევა, რის გამო გაუჩნდა ცეცხლი ავტომობილს. ფაქტის მოკვლევა შინაგან საქმეთა აჭარის სამართველოს ბათუმის ნომერ მე3 განყოფილებამ დაიწყო.
ბაჩო გურაბაიძე გახლდათ, 8:21 წუთია. თქვენ ხართ რადიო თავისუფლებას, FM 107.4-ზე, ნინო გალაშვილი და ნიკო ნარგაძე ვარ სტუდიაში და კოჩა ლეჟავარის ჩვენი ხმის რეჟისორი. 2015 წლის აპრილიდან საქართველოში იწყება მასშტაბური პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს 2000-მდე სოფლის მაღალი სიჩქარის ინტერნეტით მომარაგებას. პროექტი დასრულდება წესით 2017 წელს, მაგრამ მანამდე, რამდენიმეობა დღემდე რეგიონებში, რა კახაძე ვილაპარაკოთ, კახეთში ინტერნეტის უზრუნველყოფის მხრივ და რას ამბობს მომხმარებელი, რა ხდება იქ ამ კუთხით. მოისმენთ სიუჟეტი, რომელიც გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
Педагоги Лали Харитонашвили Веджинис Саджеро школის ინტერნეტით სარგებლობს, რადგან სახლში მისი გაყვანის საშუალება არ აქვს. ამისთვის 80 ლარი სჭირდება, ხოლო ყოველთვიური გადასახადი მინიმუმ 30 ლარია. თანაც როგორც პედაგოგი ამბობს, იმდენად სუსტი ინტერნეტია, რომ გერმანიაში მყოფშილთან შეფერხების გარეშე ვერ საუბრობს.
ძალიან დაბალი მაქვს მე ხელფასი. შემდეგ აგერტიმე სოციალური სფეროც ისეთი დაკინებულია ჩვენს ქვეყანაში, რომ ძალიან შუქის ფული უნდა გადავიხადო, გაზის ფული უნდა გადავიხადო, იქ მედიკამენტები მჭირდება და აქედან გამომდინარე ყოველდღიური არსებობა ხომ მინდა რა. აი ჩემი სამომხმარებლო პისად იმდენად მწირია ჩემი შემოსავალი, რომ მე ვერ შემძლებ 30 ლარის გადახდას ყოველთვიურად. და გული მტკივა რა, გული მწყდება, რატო არ მომხონდეს მე.
კახეთის სოფლები ძირითადად მოდემის ტიპის ინტერნეტით სარგებლობენ. გადასახადი 20-დან 50 ლარამდეა. რესპონდენტების აზრით, ინტერნეტის სიჩქარე დაბალია და ფასი ხარისხს არ შეესაბამება.
არც მაინცთან ეს გამოფილია რა, ინტერნეტის მომხმარებელი ვარ და ხარისხი ჩემი აზრით დიდად არ შეესაბამება გადასახადს.
თვეში ვიხდით 30 ლარს, ძვირია. მეთვეტე სამთრის პერიოდში, როდესაც ხა შემოსავალი არ აქვს, ფლეიხს რობენს ზონებაზე გამიგდება. და უფრო იაფი თუ იქნება, მომხმარებელიც მეტი იქნება და სიჩქარეც თუ უკეთესი იქნება, ხალხიც მარაფული იქნება.
სოფელში, სადაც 200-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ეს პრობლემა 2-3 წელში მოგვარდება. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი ქაშიბაძე ადესტურებს, რომ პროექტი დამტკიცებულია და ის სრულად მომდევნო 3 წლის განმავლობაში განხორციელდება. საქართველოში ასეთი სოფლები, სადაც 200 და უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს, 1963-ია. 2015 წლის აპრილამდე გამარჯვებული ინვესტორი გამოვლინდება, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანას დაიწყებს. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში ერწმუნებიან, რომ მომხმარებლისთვის ფასებიც მისაღები იქნება, თუმცა კონკრეტული გადასახადის შესახებ ჯერ არაფერს ამბობენ.
2017 წლის ბოლოს ყველა ეს 1963 დასახლებული პუნქტი წერტილი იქნება მოცული მაღალსიჩქარიანი ეს გატარების ინფრასტრუქტურით, ინტერნეტ და სხვა სერვისების მისაწოდებლად. მარტივად რო გითხრათ, ეს არის საბიტუმო ინფრასტრუქტურა და მის გამოყენება შეძლებენ როგორც არსებული ოპერატორები, ასევე ახალი ოპერატორები. ის ყველა სკოლა მათ შორის იქნება მიერთებული ოპტიკურ ბოჭკოვან ინფრასტრუქტურასთან. ეს დაახლოებით 1500 სკოლა არის.
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით, პროექტის დასრულების შემდეგ 2000-მდე სოფელში პოტენციურად თითქმის 1.900.000-მდე ადამიანი ისარგებლებს მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით. ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ საქართველოში კიდევ 1000-მდე დასახლებული პუნქტი დარჩება ინტერნეტის გარეშე. ამ სოფლებში 200-ზე ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ეს ნახევარი შესრულდა საქართველოს რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ FM 107.4-ზე. ან შეიძლება უსმენდეთ და შეგიძლიათ რომ მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gm. აქვე მოგიწოდებთ დაგვიმაგობრებთ სოციალურ ქსელებში, რადიო თავისუფლება ქვია. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახალი ამბებით გავაგრძელებთ ახლა ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
დილმშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიწყებ ერთი ამით, რომელიც უკრაინიდან გავრცელდა. უკრაინის უშრობის სამსახურის თანახმად 14 ადამიანი დაიჭრა უკრაინის აღმოსავლეთში ქალაქ ხარკოვის სასამართლოსთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. უკრაინის სახელმწიფო უშრობის სამსახურის მრჩეველმა მარკიან ლუბკივსკიმ თავის ფეისბუქ გვერდზე დაწერა, რომ 19 იანვრის ინციდენტი ტერორისტულ აქტად შეფასდა. ინციდენტის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, პრესსამსახური, უკრაინის უშრობის სახელმწიფო სამსახურის, აგრეთვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარკოვის ოლქისა. ამ უწყების თანახმად 6 დაშავებული არის გადაყვანილი საავადმყოფოში. დონეცკის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ განაცხადა, რომ სეპარატისტებმა დაიკავეს დონეცკის აეროპორტის მთელი ტერიტორია, თუმცა უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სპეცოპერაციის პრესმდივანი ლეონიდ მაწუხინი აცხადებს, მან სააგენტო ინტერფაქს უკრაინას განუცხადა, რომ უკრაინის სამხედროებს არ დაუთმიათ პოზიციები დონეცკის აეროპორტში და რომ სეპარატისტებს არცერთი ნაბიჯით არ წაუწევიათ წინ. რუსეთმა განაცხადა, რომ კიევი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინის კრიზისის სამხედრო გზით მოგვარებას, რასაც შეუძლია უკრაინის სახელმწიფოებრიობისთვის შეუქცევადი შედეგები მოიტანოს. ეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა განაცხადა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები გამორიცხავენ რუსეთისთვის სანქციების შემსუბუქებას იმ პოლიტიკის გამო, რომლის გატარებასაც რუსეთი აგრძელებს უკრაინის მიმართ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ პარიზში თავდასხმების ფონზე ევროკავშირს სურს დაიწყოს ანტიტერორისტული პროექტი რამდენიმე მუსულმანურ სახელმწიფოსთან ერთად მათთან თანამშრომლობის გასაღრმავებლად. სავარაუდო პარტნიორ ქვეყნებს შორის მოგერინიმ დაასახელა თურქეთი, ეგვიპტე, იემენი, ალჟირი და სპარსეთის ყურის ქვეყნები. დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოაქვეყნა მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივის შესახებ მორიგი ანგარიში, რომელშიც შემცირებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზი 2015 და 2016 წელს მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი. კერძოდ 2015 წელს ეკონომიკური ზრდა, მსოფლიო ეკონომიკის ზრდა იქნება 3.5%, 2016 წელს კი 3.7%, პროგნოზი ორივე შემთხვევაში 0.3%-ით არის შემცირებული. ერთადერთი ქვეყანა, რომლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზიც გაიზარდა ზრდისკენ შეცვალა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, ეს არის შეერთებული შტატები. თუ კი ადრეს 3.1% ზრდას უწინასწარმეტყველებდა მას 2015 წელს სავალუტო ფონდი, ახლა იგივე მაჩვენებელი 3.6%-ამდე გაიზარდა.
კლიმატის პროგნოზი მოისმენთ მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება, დღე 10, ღამე კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. გორში პლუს 6, ახალციხეში კი პლუს 4 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია თოვლი და ქარბუქი, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, მესტიაში მინუს 2 გრადუსი იქნება, 8 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში. ფოთში მოსალოდნელია წვიმა, იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც, პლუს 9 გრადუსია ნავარაუდები.
რაცებს გავაგრძელებს ახლა ჩვენს თანაწამყვანთან ნოდარ მალაკელიძესთან ერთად, რომელიც შემოგვიერთდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თილამშვიდობისათვის მოგესალმები, მოგესმენაბა.
თილამშვიდობის. 2:20 საათის წინ დასრულდა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მატჩი მილუოკი ბაქსსა და ტორონტო რეპტორს შორის და მე სამ ინფორმაციით დავიწყებ. მილუოკელებმა, რომელთა რიგებშიც საქართველოს ნაკრების წევრი ზაზა ფაჩულია გამოდის, საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში 99-92 წააგეს. ქართველ მოკალათბურთელმა კი მოედანზე 19 წუთი გაატარა და თავი 9 ქულით და 6 მოხსნით გამოიჩინა, ამასთან ორი პასიც მიითვალა. გადამწყვეტი მეორე პერიოდი აღმოჩნდა, როდესაც ტორონტო რეპტორსმა 31-9 ამეტი მოიგო, დანარჩენი სამი პერიოდი კი მილუოკელებმა იმარჯვეს 3-3 ქულით. იაპონიაში კი პროფესიულ სუმოში წლის პირველი სუპერტურნირი მიმდინარეობს. ტრადიციულ 15 ტურიან ბაშოზე უკვე 9 ტური გაიმართა და მეორე დივიზიონში მოჭიდავე ქართველმა სუმოისტმა თეიმურაზ ჯუღელმა დიდი ალბათობით უკვე მოიპოვა ელიტარული დივიზიონის საგზური. გაგამაროთ წოდებულმა ქართველმა გოლიათმა გასული 9 შეხვედრიდან 8 მოიგო და შესაბამისად საბოლოო დადებითი ბალანსიც უკვე გარანტირებული აქვს, წინ კი კიდევ 6 ტურია. ელიტარული დივიზიონის მოჭიდავე ლევან გორგაძისთვის, რომელიც სუმოს სამყაროში ტოჩინოშინის სახელითაა ცნობილი, მიმდინარე ბაშო ჯერჯერობით წარუმატებელია. გორგაძე სუპერტურნირს საკმაოდ მაღალი წოდებით დასავლეთის პირველი მაეგაშირას რანგში შეხვდა, მაგრამ 9 ტურის შემდეგ მხოლოდ 3 მოგება აქვს და საბოლოო დადებითი ბალანსისთვის და შესაბამისად წოდების კიდევ უფრო ახსამაღლებლად დარჩენილი 6 შეხვედრიდან მინიმუმ 5-ის მოგება სჭირდება. მეათე ტურის შეხვედრები დღეს გამართება. საქართველოს ქალფეხბურთელთა ნაკრებმა კი ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის პირველ შესარჩევ ეტაპზე მეტოქეთა ვინაობა შეიტყო. შვეიცარიის ქალაქ ნიონში გამართულ წილისყრაზე გაირკვა, რომ საქართველოს ნაკრები წინასწარ რაუნდში ბეჯგუფში მოხვდება, სადაც ანდორის, ფარერის კუნძულებისა და მალტის წინააღმდეგ ითამაშებს. ეტაპის მასპინძელი 4-9 აპრილს მალტა იქნება. აჯგუფში კი მოლდოვა, ლუქსემბურგი, ლიტვა და ლატვია ითამაშებენ. ამ ორი ჯგუფის გამარჯვებულები შეუერთებიან 38 ქვეყნის ნაკრებს, რომლებიც ძირითად რაუნდში პირდაპირ არიან დაშვებულნი. ძირითადი ეტაპის კენჭისყრა კი 13 აპრილს შედგება და 8 ჯგუფი შედგება, თითოეულ 5 გუნდიანი. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ფიგურულ სრიალში მსოფლიოს ჩემპიონი და ევროპის ხუთგზის ჩემპიონი იტალიელი კაროლინა კოსტნერი დისკვალიფიკაციით დასაჯეს. საქმე დოპინგს ეხება, ოღონდ არა თავად კოსტნერს, არამედ მის ყოფილ ბოიფრენდს, სპორტულ სიარულში 2008 წლის ოლიმპიურ ჩემპიონ ალექს შვარც. იტალიელ მოციგურავეს შვარცის საქმეზე დოპინგ ოფიცრების შეცდომაში შეყვანაში დასდეს ბრალი. გამოძიებამ დაადგინა, რომ კაროლინა კოსტნერმა ორჯერ აარიდა ალექს შვარცი დოპინგ კონტროლის გავლას. შვარცი აკრძალული პრეპარატის მიღებაზე მაინც გამოიჭირეს. ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიადის წინ იგი გუნდიდანაც მოკვეთეს. მოგვიანებით 3 წელიწად ნახევრიანი დისკვალიფიკაციით და 8 თვიანი პირობითი პატიმრობითაც დასაჯეს. კაროლინა კოსტნერი კი აქტიურ სპორტს, როგორც მოგახსენეთ, ახლახან 1 წლითა და 4 თვით ჩამოაშორეს, თუმცა დიდ ტურნირებზე მოპოვებული არც ერთი მედალი მისთვის არ ჩამოურთმევიათ.
მადლობა ოთამ თერმალაკელიძე, გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემას გავაგრძელებთ კვლავ უკრაინაზე ლაპარაკით. დღეს ახალ ამბებში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, განსაკუთრებით საზღვარგარეთსაც შეეხება, ეს არის უკრაინის პრეზიდენტმა დადო პირობა, რომ ხელისუფლება აღადგენდა კონტროლს დონბასზე. გუშინ ვრცელდებოდა დღესაც ვრცელდება ურთიერთ გამომრიცხავლი ბრძოლები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება დონეცკის აეროპორტში. დონეცკის აეროპორტის დაცვის დროს კიდევ ერთი მოხალისე ქართული ჯარისკაცი თამარ სუხიაშვილია დაღუპული. მას საქართველოში გადმოასვენებენ. უახლოეს მომავალში გვითხრა მისმა თანამებრძოლმა, თადარიგის პოლკოვნიკმა დავით მარტიაშვილმა, რომელიც ასევე უკრაინაში იბრძვის მოხალისედ, ბატალიონ დონბასთან ერთად მას კობალიგლიგაძემ ელაპარაკა. მოისმენეთ.
18 იანვარს კიევსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში გაიმართა ერთიანობის მარში, რომელზეც პატივი მიაგებს სოფელ ვოლნოვახას დაბომბვის დროს დაღუპულ მშვიდობიან მოქალაქეთა ახსოვნას. კიევის ცენტრში თავისუფლების მოედანზე რამდენიმე ათასი ადამიანი შეიკრიბა, რომლებსაც უკრაინის დროშების გარდა ხელში ეჭირათ პლაკატები წარწერით „მე ვოლნოვახა ვარ“. 18 იანვარს დონეცკის რაიონის სოფელ ვოლნოვახას საარტილერიო დაბომბვისას, რომელშიც დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ, 12 ადამიანი დაიღუპა. კიევში სამკლოვიარო ღონისძიებაში მონაწილეობდა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელმაც პირობა დადო, რომ უკრაინის ხელისუფლება აღადგენს კონტროლს მთელ დონბასზე.
უკრაინის მიწის ერთ გოჩსაც არ დავთმობთ. დავიბრუნებთ დონბასს და იქ უკრაინულ სულს აღვადგენთ და ვაჩვენებთ, რომ სამომავლო გამარჯვების ყველაზე დიდი მოკავშირე ჩვენი ერთიანობაა. ახლა უკრაინა ერთიანია, როგორც არასდროს, და ჩვენი ერთიანობა იქნება ჩვენივე გამარჯვების გარანტი.
ინაშა с вами єдність є ще одною запорукою перемоги.
Ukrainis prezidentis sam ganchadebis fonia gaabtrebuli bzolebi Donetskis saertashoriso aeroportisatvis. Donetskis aeroportis bzolebshi ki kidev ramdenime ukraineli jariskatsi daetsa matshoris Tamas Sukhiashvilits aris sakartvelodan tsasuli mohalise mebzoli romelits dges unda gadaasvenon sakartveloshi utkha radio tavisuflebas polkovnikma David Martiashvilma romelits ukrainashi ibzvis batalion Donbastan ertad da kargat ichnobda dagupul Tamas Sukhiashvilis.
Тамази марто гжовда таус да кути дрикти мелапарата мехота да туардам карго да меутха тамази кярона да карго меутхари моичад ехла агаче гхдеба метки чвен баталиаше саке картулевис кучемо оқалес да гадвогиқванески да дайгопа донецкис аэропортши штурмис дрос 99 бригадаши да донецкис шетрис дрос дайгопа ძალიან მაგარი ვაჭკაცი ბიჭი იყო
Tamas Sukhiashvilis თანამებრძოლის პოლკოვნიკ დავით მარტიაშვილის თქმით დაღუპულს დარჩა 2 წლეწლოვანი შვილი, თუმცა გაურკვეველია თუ ვინ დაეხმარება დაღუპული Tamas Sukhiashvilis ოჯახს, რადგან როგორც დავით მარტიაშვილმა თქვა, ქართველი ჯარისკაცები, რომლებიც ბატალიონ დონბასში რიცხებიან და იბრძვიან უკრაინის დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის, სტატუსის გარეშე არიან და ისინი თითქმის ღვთისანაბარად არიან მიტოვებულნი.
Титве ერთი წე თამაზი ბატალიონ დონბასში იყო დაკავებული არასპეციალობით ანუ ეშვი ბატალიონ შეთავული ვინც არის ევერსემში ესენენჩენკო დავიჩი აქციონების გამო თელი ეს ჩვენი ბატალიონი და თავისი ინსტრუქტორები და ისინი ყველანი რუკასკის ოლქში და აკასოფლებში ტიტოშკერვათ უდრაშიო 7 თვეა ვიბრჩიც და ავტორიტეტ აქტივში ვართ არც მოქალაქეობაზე წაგვადგინეთ არაფერი ვასაც არც ხელფასზე მიგვაგ და იგნორირებას გვიკეთებენ ჩვენი პროფესიის იმითი და ხია შესაბამისად აღვზოროთ და ეხლა ვიცი პოლკოვნიკი არ და რიგიჩი არის კასაცუივზე
ვრცელ ინტერვიუს პოლკოვნიკ დავით მარტიაშვილთან მოისმენთ დღეს რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამაში დააბრკოლების ზოლი რომელსაც კობალი გლიკაძე უძღვება მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას 15 წუთი აკლია თითქმის 900 რამდენიმე წამი. 454 წუთია და 51 წამი. კაცმა ახლა გავაგზავნებთ ახალი ამბები თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ ყოველდღიურ თარხოლმე ეთერში 8-დან 10-მდე ახლა გაცემას როგორც გეკეთ არით. ახალი ამბებით გააგრძელებს ნინო გალაშვილი.
Ukrainis ushirobis samsakhuris tanakhmat 14 adamiani daijra Ukrainis aghmosoletchi khalak Kharkovis sasamartlos dar momkhtari apetkebis shedegat. Donetskis tvitgamotskhadebuli sakhalkho respublikis lideri Aleksandr Zakharchenko avtselebs informatsias rom separatistema srulad daikaves Donetskis aeroporti, tumtsa Ukrainis armis pres armis aghmosoletchi memdinas spetsoperatsiis spets პრესმ დივანი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ უკრაინას სამხედროებს არ დაუთმიათ პოზიციები და სეპარატისტებს ერთი ნაბიჯითაც არ წაუწევიათ წინ. რუსეთმა განაცხადა, რომ კიევი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინის კრიზისის სამხედრო ძალით მოგვარებას, რასაც შეუძლია უკრაინის სახელმწიფოებრიობისთვის შეუქცევადი შედეგები მოიტანოს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 19 იანვრის შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს, რომ ვერ ხედავენ საფუძველს შეამსუბუქონ უკრაინის მიმართ და რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციები უკრაინაში გატარებული პოლიტიკის გამო. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ პარიზში თავდასხმების ფონზე ევროკავშირს სურს დაიწყოს ანტიტერორისტული პროექტი რამდენიმე მუსულმანურ სახელმწიფოსთან ერთად მათთან თანამშრომლობის ასამაღლებლად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეამცირა მსოფლიოს ეკონომიკის ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი. 2015 წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვარაუდით მსოფლიოს ეკონომიკა 3.5%-ით გაიზრდება, 2016 წელს კი 3.7%-ით, ორივე შემთხვევაში პროგნოზი შემცირებულია 0.3%-ით.
ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. გაცემას გავრცელებთ ახლა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც გვია წითელი ზონა, გაცემა, რომელიც ჩვენი რადიო ეთერით გადის, რომელსაც გერგო ახარი ამზადებს და ასევე პირველი არხის ეთერითაც გადის ხოლმე საზოგადოებრივი მაუწყებლის და ასევე შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც ნახოთ, როგორც აუდიო ვერსია, ისე ვიდეო ვერსია. რადიო თავისუფლება ჯიზა. ამჯერად გიორგი გვახარია დავით ბერძენიშვილს საუბრება პარლამენტარს რესპუბლიკური პარტიის წევრს.
შევარდნაძე როგორც სამოუკიდებელი ქვეყნის მართველი ვერ შედგა ჩემი აზრით. მას ჰქონდა პლუსები, რუსეთის ბაზების გაყვანა ასე შემდეგ, მაგრამ ვერ შედგა იმიტომ რომ ის არ მართავდა თანამედროვე ევროპული ფორმებით. შევარდნაძემ ვერ იბრაზა უსკასა. შევარდნაძე ვერ გახდა გარბუნოვის ლატვიის ისიც კომუნისტური წარმომავლობის ლიდერი.
შეიძლება იმიტომ რომ საყრდენი ხალხიც
არის ეს ფაქტორიც, დაახლოებით 400,000 ქართველი იყო კომპარტიის წევრი.
ხო, რა თქმა
უნდა. ძალიან დიდი წილი იქნებოდა KGB-ს აგენტები. ჯალათის და მსხვერპლის ჩვენ ვართ. ჩვენ ვაგებთ პასუხს. საბჭოთა ჩვენ, ჩვენი თაობა, ჩვენი მამების თაობა, მამებს თავიდან ჩვენივე თაობა, ვინც აი 70-იან, 80-იან წლებში, ნუ უკვე ასპარეზზე გამოვედით. ჩვენს ვიყავით და ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი იმასაც, როგორი დავხვდით საქართველოს დამოუკიდებლობას. ჩვენ საქართველოს დამოუკიდებლობას არ დავხვედრივართ მომზადებული როგორც წერი. ჩვენ საქართველოს საბჭოთა საქართველოს ქართველების აბსოლუტური უმრავლესობა ვიღებდით როგორც კარგ ასპარეს. რო არიქა ბევრი რუსის გოგო ჩამოდიოდა მე ბათუმში გავიზარდე და უცხოელებად ართვლიდი პოლონელებს და ბულგარელებსაც კი და განსაკუთრებით სიჭარბე იყო ძალიან ლამაზი რუსი გოგოებისა მემწვანილეები გაყიდნენ ხოლმე წვანილს იქეთ დისერტაცია ჭკვენდი იყავი დაიცავდი უჭკო იყავი იყიდდი ანუ საბჭოთა პერიოდში ქართველები ცხოვრობდით ძალიან მსუხედ კარგად და კმაყოფილად ჩვენში არ იყო დამოუკიდებლობის მოთხოვნილება ცალკეული გამონაკლისების გარდა. ამიტომ ის გამონაკლისები იყვნენ გიჟები და მათ უყურებდნენ ასე გარდაცვლილი ახლა ჩემი KGB-ს საგამოძიებო სამსახურის უფროსი საშა მირიანაშვილი, რომელმაც გამოიძია თვითმფრინავის საქმე, ის დახვრეტილი კობახიძის საქმე, რაიკომის დივნის და ამ შემდეგ და როცა გვიშვებდა ეგეთ დასასვენებლად შორს კაცი გულწრფელად შეწუხებული იყო, იმიტომ რომ იცოდა ახლა რასისტების ნაწილი იყო და ბორკილებს ვერ გაწმენდა, ესე არ უნდა გეკნა და ასე შემდეგ, მაგრამ მათი დამოკიდებულება იყო ასეთი, რომ ისინიც კი თავს ქართველ პატრიოტებად თვლიდნენ, ქართველი ჩეკისტები. ჩეკისტები, არა მილიციონერები, ჩეკისტები, ანუ მარტო საიმპერიო სისტემა რო იყო და მარტო მოსკოვის დაკვეთებს რო ასრულებდნენ. ისინიც კი თვლიდნენ თავს ქართველ პატრიოტებად და ის სისტემა, ის სივრცე იყო ფსევდოპატრიოტული. ძალიან დევალვირებული იყო ღირებულებები, ბევრი მიმართულებით. 7 ნოემბერს და 1 მაისს ყველა ოჯახში, ან ლამის ყველა ოჯახში უნდა ყოფილიყო გოჭი და кейფი. გავიდოდნენ, არ მინდა ვთქვა აღლუმი, იმიტომ მაგას არავინ არ ეძახდა მაშინ აღლუს. პარადზე ჩაივლიდნენ დილიდან, დაშ დაუკრავდნენ ლენინის დროშების თვალწინ, ზოგი ზევით იყო, ზოგი ქვევით იყო, მერე ყველა ერთად შეიკრიბებოდა სახლში და საქართველოს ადგილზეო სიტყვოდა. ასე მოведით ჩვენ. არავის ჩვენ ძალიან მაგარი ფილმების გადამღებ ხალხსაც კი
ისიც ასე ცხოვრობდა.
არ ქონდა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნილება. ამიტომ როცა არელი დამოუკიდებლობას და ჩამოგივარდება წესდან, მერე მორიგ ტყუილში ცხოვრობ. ქართველებმა ჩავთვალეთ, რომ ჩვენ 9 აპრილი დავანგრიეთ საბჭოთა კავშირი. ჩვენ არ დაგვინგრევია
საბჭოთა კავშირი. დღემდე გჯერა.
და ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა საბჭოთა სისტემის გრევაში, მაგრამ ადეკვატურად ვინ შეაფასა ეს? ისინი ყველაზე უკეთ არიან. ესტონეთმა პირველმა დაიწყო და უსისხლოდ გავიდა და ყველაზე უფრო წარმატებული ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა არის. ამიტომ, რა თქმა უნდა, საზოგადოების პრობლემა არის, საბჭოთა საზოგადოების პრობლემა არის. 70-იან, 80-იან წლებში საბჭოთა საქართველოში იყო აი დასავლური საყოველთაო კეთილდღეობის საზოგადოების სახელმწიფოს საბჭოთა პროფანაცია ანალოგი, რომ თითქოს აქ იყო კეთილდღეობა, რომ ვინც არ იპარავდა, ის ადგილს აფუჭებდა. და ამიტომაც მორალურად, ნაციონალური თვითშეგნებით, ღირებულები და თავისუფლების მოთხოვნილებით ქართველები არ ვიყავით მზად დამოუკიდებლობისთვის. ამიტომ გაგვეწელა ჩვენ და ამიტომ ახლა ვიწყებს სწავლა.
შევარდნაძის როლი?
შევარდნაძე შეეძლო ყოფილიყო მაგარი, მაგრამ შევარდნაძე წავიდა პოლიტიკური პლურალიზმის წინააღმდეგ. შევარდნაძე წავიდა კორუფციული სისტემის მიღების, თვითონ არ იყო კორუმპირებული და ამბობდა ჩემი ძმისშვილი ჩემი ნაცავი არ არის. ამიტომ შევარდნაძე ვერ მოერია და მე მგონია ტერაქტებმა და განსაკუთრებით მეორე ტერაქტმა ის გატეხა. მე მგონი მეორე ტერაქტმა, აი გვიანი შევარდნაძე უკვე გვიანი ბრეჟნევია. ამიტომ
უამზადა წასვლისთვის.
ხო, რეალურად უამზადა.
შესაძლებელია ისიც, რომ იგრძნო, რომ მართლა მოდიოდა ახალი თაობა და იგრძნო, რომ ჩამორჩა.
მაშინ წასულიყო ერთი სამი 4 წლით ადრე. არა, მე ვფიქრობ, რომ და შევარდნაძის მოქალაქეთა კავშირი ეს არის პასუხი ამ კითხვაზე.
ხო.
ისე როგორც ხო კლასით გაცილებით დაბალი იყო, მაგრამ აი აბაშიძის აღორძინება. ესა შევარდნაძის მოქალაქეთა კავშირი არის პასუხი კითხვაზე, რომ საბჭოთადან დემოკრატიულ საქართველომდე გზაზში ის დარჩა ძალიან ახლო საბჭოთა პოსაბჭოთა სივრცეში, იმიტომ რომ მან შექმნა სახელმწიფო პარტია, სახელმწიფოსთან შეზრდილი პარტია, მას არ უნდოდა ნამდვილი პოლიტიკური პლურალიზმი. საკუთარ წიაღში გააჩინა ინტრიგაზე აწყობილი არაფორმალური ჯგუფები, მოქალაქეთა კავშირი, ჟვანიას ჯგუფი, ჟვანიას სააკაშვილის ჯგუფი, იქეთ კახა თარგამაძე, როგორც მიჩვეული იყოს შოლოკოვი, ანდროპოვი საბჭოთა პერიოდში ამ რაღაცა წიაღსვებით, ინტრიგებით, გროსმაისტერობით იმ ბნელ სისტემაში წარმატების და მიაღწია წარმატებას, იგივე დააპირა ახალ რეალობაში და ეს არ იყო დროის ადეკვატური და ამიტომ შევარდნაძე წარუმატებელი ხელისუფალია საქართველოსი. შევარდნაძე არ უყვარდა ბევრს 70-იან წლებში და შევარდნაძის მთავარი შედეგი, მის ცხოვრების მთავარი მახასიათებელი არის საგარეო საქმეთა მინისტრობა უკვე არარსებული სახელმწიფოს.
კოლეგებს მე ცითელ ზონას, რომელიც ყოველკვირას გადის ხოლმე ჩვენს ეთერში და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, გიორგი გვახარია დავით ბერძენიშვილს ელაპარაკებოდა ედვარდ ჩარდაძის მემკვიდრეობაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM Auschwitz-სა და 4-ზე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით დილის პროგრამას და კოჩალეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი. აგრძელებთ გადაცემას.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება. დარეკეთ ცხელხალზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
Сурт реклама А7 და 4-ზე. Дарегет 2 31 25 25.